Εγώ δεν πήγα εκεί ως εκπρόσωπος των αλλήλων της Μαγνησίας και του Βόλου. Πήγα ως εκπρόσωπος όλων των Ελλήνων αλλήλων. Πήγα να εκπροσωπήσω όλη την Ελλάδα. Δεν πήγα για τα προβλήματα της Μαγνησίας. Πήγα για τα κοινά προβλήματα που έχει ο παράκτης αλλήλας από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Πήγα διαβασμένος, δεν είμαι κανένα παιδί τυχαίο. Πήγα με τα χαρτιά μου, πήγα με τις νομοθεσίες μου, πήγα με τα χρήματα που ξέρω από την Ευρώπη ότι έχουν έρθει, πήγα με τα πάντα.
Ναι.
Λύσεις και απαντήσεις άμεσες δεν δόθηκαν σε κανένα.
Ήταν γνώστης ο Πρωθυπουργός για τα θέματα που απασχολούν τους αλλήλους, τα ήξερε τα θέματα.
Δεν θα πω ότι ήξερε σε βάθος τα προβλήματα του Ελιέα, όπως δεν τα ήξερε τα προβλήματα του Ελιέα σε βάθος και όλη η Ελλάδα. Και έχω φροντίσει μέσα αυτές τις 50 ημέρες και στα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε εθνικό επίπεδο και στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να μάθουν όλοι τα προβλήματα του παράκτιου Ελιέα. Μετά από την μεταπολίτευση είναι για πρώτη φορά που γίνεται αυτό για να. Γίνουν γνωστά τα προβλήματα της παράκτειας αλλήλειας, τα αληθινά προβλήματα. Όχι τα προβλήματα που συζητιούνται πίσω από κλειστές πόρτες, από αυτούς που είναι τάχα εκπρόσωποι.
Ποια είναι επομένως τα βασικά αληθινά προβλήματα όπως τα ξεκαθαρίζετε?
Τα αληθινά προβλήματα είναι οι αποζημιώσεις για τα θηλαστικά, για τα ξενικά είδη, έτσι. Είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, είναι η εφαρπαγή των αλληλευμάτων από τουρκικά αλληλευτικά σκάφη. Είναι το πετρέλαιο, είναι η παράνομη αλλία, είναι 5 βασικά πράγματα.
Έχουν να κάνουν όλα με χρήματα, κύριε Περάκη, ή απλά...
Όχι, δεν έχουν να κάνουν όλα με χρήματα, θα σας πω απλά κάτι. Έκανα μια ερώτηση στον Πρωθυπουργό, τι άποψη έχει για τη φοροδιαφυγή. Και μου απάντησε που κολλάει αυτό ο κύριος Τσέλλας. Και λέω, θα σας εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή λείπουν από το τραπέζι κάποια χρήματα για να πληρωθούν οι αλλήλες. Ή οι κτηνοτρόφοι, ή οι μελισσοκόμοι, ή ο αγροτικός κλάδος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που λέγεται παράνομη αλλία στην Ελλάδα. Ο παράνομος, αυτός που πουλάει παράνομα ψάρια, δεν είναι νόμιμος επαγγελματίας ψαράς, παίρνει τα αλλιεύματα τα δικά μας, ψαρεύει παράνομα, με παράνομα εργαλεία, με περισσότερα εργαλεία και πουλάει ψάρια δίχως παραστατικά, δίχως τιμολόγια, δίχως αποδείξεις. Άρα χάνουμε και εμείς, χάνει και το κράτος. Σωστά.
Σωστά.
Σωστά. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν όλοι οι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα με τις ζημιές από τα θηλαστικά, από τα δελφίνια. Υπάρχει μια έκθεση των πανεπιστημίων που έγινε και έχει πάει στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και έχει πάρει αδειοδότηση και ήταν το ποσό των 5.710 ευρώ ανά έτος, περίπου, ναι, που χρειάζεται ο μέσος αλλιέας για τις ζημιές και την αντικατάσταση των εργαλείων, των ελληνικών εργαλείων. Και εμείς πήραμε 5.300 ευρώ μετά πολλά χρόνια την τριετία και έχει 5.710 ευρώ το χρόνο. Ζήτησε να πληρωθούμε σε πραγματικό χρόνο και με πραγματικό κόστος. Τρίτον, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα με τα λαγοκέφαλα. Κρήτη, Κάλυμνο, Παραμεθόριο, νησιά, κάτω νότια έχουν πρόβλημα. Οι συνάδελφοι υποφέρουν. Μου είπαν ότι θα βγει ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο το ξέρουμε με κάψη.
Τι πρόβλημα και αυτά, δημιουργούν τα λαγοκέφαλα, γιατί δεν το γνωρίζουμε.
Καταστρέφουν όλα τα εργαλεία. Τα λαγοκέφαλα τρώνε μέχρι και τσίγκια, μέχρι και σίδερο.
Μάλιστα.
Μειώνουν τα εξαποθέματα. Οι συνάδελφοι καταστρέφουν τα εργαλεία του και εκείνοι διπλούν, όχι μόνο τα δελφίνια. Δεν έχουν ψάρια να βγάλουν. Τα λαγοκέφαλα και τα ξενικά είδη είναι μια τεράστια ζημιά. Έχει κάνει προς τιμήν του και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Κρήτης, και ο κύριος Κουλιάς από την Κάλυμνο, μια περιστατωμένη έρευνα και με πανεπιστήμια και μόνοι τους και με φορείς, για να μπορέσουν να τα καταπολεμήσουν. Αυτά έθεσα και εγώ σήμερα, εχθές, στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά δεν είχαν να δώσουν άμεσες λύσεις. Ξέρετε, εμείς τα σκάφη μας. Και κάτι άλλο, τα σκάφη μας εμείς δεν είναι μαγαζιά, δεν ανοίγουμε το ρολό και πάμε βρέξει χιονίσει για δουλειά. Εμείς δεν δουλεύουμε κάθε μέρα, εμείς δουλεύουμε καθόποτε οπότε ο καιρός το επιτρέπει. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε τους εργάτες μας οίκα, γιατί υπάρχουν μέρες που δεν δουλεύουν.
Ναι.
Το σωστό είναι όταν το σκάφος λύνει και πάει για δουλειά, μαζί με τα πάγια έξοδά του, να έχει και το εργόσιμο στον αλλιεργάτη του, εργόσιμο στον αλλιεργάτη του ή στον εργάτη του.
Άρα ζητήσατε να διαφοροποιηθούν οι μισθοί ανάλογα με τις ημέρες εργασίας, τις πραγματικές ημέρες εργασίας των αλλήλων και των βοηθών.
Όχι ο μισθός, η ασφαλιστική εισφορά, όχι ο μισθός.
Το ίδιο δεν είναι.
Άλλο να πληρώνεις ή έναν άνθρωπο που δεν δουλεύει 30 μέρες, έτσι.
Ναι.
Και άλλο να πληρώνεις το εργόσιμο για έναν άνθρωπο για τις ημέρες που εργάζεται.
Ναι.
Μεγάλη ιδέα. Πολύ πολύ.
Εννοώ αυτό ζητάτε, να είναι μοιρασμένο τις μέρες που εργάζεται ο άνθρωπος, να έχει και ασφάλεια.
Ακριβώς.
Αυτό όμως θα τον καλύψει. Μπορεί κάποιος να έχει την οικογένειά του και να μην είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης σκάφους και να είναι ψαρά σε ένα μεγάλο σκάφος χωρίς να έχει μια ροή εισοδηματική.
Με συγχωρείτε, εγώ όταν δεν πάω για δουλειά, σαν καπετάνιος που έχω ιδιόκτητο σκάφος, πληρώνομαι?
Όχι.
Έχω ένα σκάφος που 10 μέρες κάνει κακοκαιρία και είναι δεμένο στο λιμάνι. Βγάζω λεφτά.
Είστε υποχρεωμένος εκείνες τις μέρες να πληρώνετε, εννοείται, τους εργάτες σας.
Ασφαλώς.
Ναι.
Αφού δεν πάει για δουλειά. Πώς θα πληρωθεί κάποιος αν δεν δουλεύει. Δεν καταλαβαίνω πώς θα προτιμείτε.
Όμως δεν υπάρχει εποχή, όπως ας πούμε, αφού λέτε ότι είναι εποχικό το επάγγελμα κατά κάποιο τρόπο. Είναι εποχικό το επάγγελμα.
Δεν είπα ότι είναι εποχικό, είπα ότι είναι ανάλογα το καιρό.
Ωραία, για να το καταλάβουμε, ξέρετε κύριε Περάκη, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν οι αλλοί.
Όχι, εξαρτιόμαστε από τη θάλασσα. Όταν έχει για 10-15 μέρες θάλασσα τη θαλασσοταραχή και δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά, καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα μαζεύονται και έσοδα δεν υπάρχουν. Πέραν του ότι κόκκινες γραμμές είναι απώλειες. Απώλειες εισοδήματος από φυλαστικά, από τα λογοκέφαλα. Φθηνό πετρέλαιο, ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών σε 120 δόσεις, να γίνει το ΙΚΑ να γίνει εργόσιμο για τους εργάτες, η εξάλληψη του λαγοκέφαλου και των ξενικών ειδών, το να μην υπάρχει ηλεκτρονική τιμολόγηση με τη μορφή παρόχου και να πληρώνουμε 500 ευρώ στον πάροχο, αλλά να γίνει μια διαπλάτηση μέσω της ΑΒΕ και να ανεβάζουμε όπως ανεβάζουμε στο ΙΤΗ μοντόγιο και να εξαλειφθεί η παράνομη αλεία. 6 βασικά πράγματα. Και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουν κατά τόπους ο κάθε πρόεδρος με την περιφέρειά του, γιατί κάθε περιφέρεια και ο κάθε δήμος, ναι, η κάθε κοινότητα και το κάθε νησί
έχει πιο συγκεκριμένα προβλήματα, βέβαια. Ακριβώς. Από αυτά τα 6 βασικά πανελλήνια αιτήματα, τι σας είπε ότι μπορεί να ικανοποιήσει?
Κοιτάξτε να λέτε. Άμεσα, τίποτα. Ναι. Έμεσα όμως έβαλα τις βάσεις τεκμηριωμένα, με χαρτιά, με παραστατικά, με αποφάσεις, με αριθμούς με το φυσιονομικό κόστος, να καταλάβουν τι μπορούν να κάνουν. Υπάρχει ένα από τον πυλώνα της Ελλάδας, από ευρωπαϊκά προγράμματα, υπάρχουν 312 εκατομμύρια ευρώ αδιάθετα. Ζήτησα να μου πούνε πού θα πάνε στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουν πάει ακόμα, γιατί δεν τα έχουμε απορροφήσει. Ούτε εκεί μου απαντήσανε. Βέβαια, μπορώ να πω ότι πιο πολύ ενδιαφέρον έδειξε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να ακούσει αυτά που θέλω να πω, παρά υπουργός και υφυπουργός.
Πιστεύετε ότι το θέμα θα έπρεπε να έρθει στη Βουλή και με βάση τους εκλεγμένους εκπροσώπους της αντίστοιχης περιοχής, των περιοχών που έχουν έτσι ένα δυναμικό αλλιέων, προκειμένου το θέμα να συζητηθεί και να διαμορφωθεί ξανά η βάση με την οποία λειτουργούν οι αλλιοί στη χώρα μας? Είναι αυτό μια επιλογή?
Ασφαλώς. Κοιτάξτε να δείτε όμως ότι, όπως είπαν και οι ίδιοι και οι αντιεπαγγελματικοί, να μπορούμε να υπάρξει συνεργασία αλλιών και κράτος με όλους τους αλλιείς, με όλους τους πραγματικούς νόμιμους φορείς, έτσι. Και δεν το δεχτήκανε, θέλανε κατά κάποιο τρόπο να πούνε ότι αυτό είναι άλλο πράγμα και δεν γίνεται και δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που κατάφερα να κερδίσω είναι, όπως οι αγρότες, λίγα κάψιμα, ευθυνότερα κάψιμα για τα μικρότερα σκάφη στην Αγγλία, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο για να μην πληρώνουμε πάροχο να πάει μέσω της ΕΔΕ, 2. Τους είπα ότι θα επιδιώξω και συνεργασία μαζί τους να τους δείξω τον τρόπο πώς να πληρώσουν για την απώλεια εισοδήματος τα χρήματα από τη λαστικά, το οποίο υπάρχει κανονιστική. Είπαν ότι θα το συζητήσουμε στο μέλλον και το εργόσιμο είπαν στο μέλλον. Για κάποια πράγματα δηλαδή δεν δώσανε σαφείς απαντήσεις.
Ξέρετε, κύριε
Περάκη, πρέπει να καταλάβουν ότι οι αλλιείς στην Ελλάδα είναι 21 αλλιευτικά σκάφη.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πόσα είναι τα αλλιευτικά σκάφη στην Ελλάδα?
21.000 αλλιευτικά σκάφη, γύρω στα 11.000 αλλιευτικά. Είναι η παράκτη αλία και τα υπόλοιπα είναι μέση αλία και μεγάλα πελαγικά σκάφη. Είναι μια τεράστια δύναμη. Έχουμε τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή δύναμη στον παράκτιο στόλο. Αλλά έχουμε και γερασμένα σκάφη. Ξέρετε τι σημαντικό ρόλο παίζει στο ΕΠ και στις τοπικές και παραθαλάσσιες και παράκτιες περιοχές? Η αλία, τεράστιο. Είναι ο πιο σοβαρός κρίκος στην αλυσίδα της οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.
Αυτή τη στιγμή η διαδικασία διοδότησης ενός αλλιευτικού σκάφους είναι εύκολη?
Εύκολη δεν είναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που πέφτουν στη θάλασσα, ίσα καταλείπουν το επάγγελμα. Και νέοι άνθρωποι και παλαιότεροι συνάδελφοι.
Άρα είναι άλλος ένας κλάδος, όπως και οι μελισσοκόμοι το ίδιο είπαν, όπου οι νέοι δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί θεωρούν ότι δεν αξίζει να επενδύσουν στην αλληλεία. Μας λέτε.
Θα σας πω κάτι απλό. Εγώ αύριο, ας πούμε, για να πάω για ψάρμα, θέλω 150 ευρώ πετρέλαιο, φαγητά, καφέδες, τσιγάρα για τους εργάτες και θέλω 3 εκατοστάρικα έξω, έτσι. Αν ρίξω τα δίχτυα μου και μου τα καταστρέψουν, μου κάνουν ένα χιλιάρικο ζημιά τα αδελφίνια και πάρω 50 ευρώ με ροκάματο, 50 ευρώ πάρω. Έχω χαλάσει 300 ευρώ ζημιά στα δίχτυα, 300 ευρώ έξοδα και πήρα 50 ευρώ. Δηλαδή θα δώσω από την τσέπη μου 600 για να πάρω 50. Καταλαβαίνετε ότι
υπάρχουν τέτοιες μέρες, κύριε Περάκη, όταν είστε στη θάλασσα.
Πάρα πολλές. Και ρωτήστε όλους τους συναδέλφους. Ρίχνουν καινούργια δίχτυα. Ένα δίχτυ, ξέρετε, 100 μέτρα, κάνει 250 με 300 ευρώ. Όταν έχει 2 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα, φανταστείτε τη ζημιά παθαίνεις. από τα δελφίνια και τα αποτελεστικά. Όλη την ώρα είμαστε με μια σαΐτα και με ένα νήμα και ράβουμε τα δίχτυα. Κάποια στιγμή αυτά καταστρέφουν τελώς και φτιάχνονται και θέλουμε καινούργια. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ χαμένα. Κάθε χρόνο.
Κύριε Περάκη, βέβαια θα πει κάποιος ότι το ψάρι σε σχέση με άλλα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα είναι από τα προϊόντα τα οποία τα πληρώνει ο καταναλωτής πριν φτάσουν στο ράφι. Δηλαδή είναι μια ακριβή επιλογή για το τραπέζι του Έλληνα. Παραμένει δηλαδή μια ακριβή επιλογή. Βέβαια τώρα θα μου πείτε ότι και το μοσχάρι έχει έρθει απέναντι ακριβώς από την τιμή που είχαμε συνηθίσει να πληρώνουμε το ψάρι. Αλλά ήθελα να ρωτήσω σε εσάς από τη θάλασσα στο ράφι, αν θέλετε. Υπάρχει απόσταση. Ξέρω ότι στο Βόλο ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που θα έρθουν στο λιμάνι και θα πάρουν τα ψάρια από τα καΐτια.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
Αλλά για την υπόλοιπη Ελλάδα δεν ισχύει. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να πάει στην αγορά της Αθήνας.
Ναι. Είναι το κόστος παραγωγής. Τα ψάρια τα δικά μας δεν είναι ούτε χτιοκαλλιέργειας, ούτε τα σφέρνουμε, ούτε τα φυτρώνουμε.
Ναι.
Τα αλλιεύουμε.
Ναι.
Τα αλλιεύουμε με κόστος, με πραγματικό χρόνο, με πραγματικό χρήμα, με υδρότα. Τα ψάρια έχουν ένα κόστος. Είναι η αλφα διατροφή. Όταν εγώ για να βγάλω 3 κιλά ψάρια δαπανώ 400 και 300 και 200 ευρώ και όλοι οι συνάδελφοι καταλαβαίνετε ότι το ψάρι είναι προσφορά και ζήτηση. Όσο λιγότερα ψάρια υπάρχουν, τόσο μου περισσότερο είναι η τιμή. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πάμε και στο κομμάτι της παράνομης αλίας, γιατί τέτοια θέματα λιγοστεύουν.
Η συμφωνία με Ερκοσούρ επηρεάζει τους αλίες στην Ελλάδα.
Ασφαλώς. Γιατί με την Ερκοσούρ θα έρχονται και φρέσκα και κατεψυγμένα κρέατα, αλλά και κατεψυγμένα και φροσκοκατεψυγμένα ή frozen ή βαθιάς κατάψυξης, ψάρια.
Μάλιστα.
Δεν είναι κοινό μυστικό. Εννοείται πως επηρεάζει.
Περιμένετε, κύριε Περάκη, σήμερα να βρεθείτε στις 6 ώρα και θεωρείτε ότι μετά και από αυτή την πολύ ωραία συζήτηση με τον Πρωθυπουργό υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια ησυχία πλέον, γιατί σίγουρα έχει έρθει και μια κούραση, έχει έρθει και μια διάσπαση από τα μπλόκα, το ξέρουμε και αυτό.
Η διάσπαση δεν έχει έρθει, έχει έρθει κούραση. Mm. Είμαστε 52 μέρες, εγώ είμαι 10 μέρες με πνευμονία, τρέχω όλη την Ελλάδα πάνω κάτω,
mm.
έτσι, μερόνυχτα. Και κάποιοι άνθρωποι, καλό θα είναι, επειδή η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση ποντάρισε ένα πράγμα, ποντάρισε το διχασμό. Κατά θα είναι να μην κρίνουμε τόσο εύκολα από το πληκτρολόγιο κάποιοι. Ο αγώνας είναι στο δρόμο, στη θάλασσα, στην επιβίωση. Αυτός ο αγώνας δεν είναι συντεχνιακός, είναι αγώνας επιβίωσης και αξιοπρέπειας. Παλεύουμε για το αύριο που δεν θα υπάρχει. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και όχι να σχολιάζουν ή να κατακρίνουν ή να λένε τα δικά τους. Γιατί όταν καεί το σπίτι του γείτονα, θα καεί και το δικό σου. Μαθηματική αξία.
Πιστεύετε ότι και 50 ημέρες πριν να πραγματοποιηθεί ο συγκεκριμένος διάλογος, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο, παρά την κούρασή σας και την κινητοποίηση και την στήριξη, αν θέλετε, των πολιτών?
Μα αυτό φάνηκε, μα αυτό φάνηκε. Τι δεν έχει πιστεύω και δεν πιστεύω. Φάνηκε.
Σας άφησε με ποια προϋπόθεση το κλείσιμο της κουβέντας σας, ποιο ήταν από τον Πρωθυπουργό, κύριε Περάκη?
Ότι θα είμαστε συνεργασία και ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Αλλά το δημοσιονομικό τους και τα χρήματα του κράτους δεν τους επιτρέπουν για πολλές κινήσεις.
Μάλιστα. Θα περιμένουμε,
εγώ,
κύριε Περάκη.
Δεν υπάρχει ή δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Και όπως αναφέρθηκε και από κτηνοτρόπους και από αγώνες, 160 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 7 χρόνια έχουν κλαπεί από τον ΟΠΚΠ. Μάνι είναι ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να επιστρέψουν στον ΟΠΚΠ για να πάνε σε νόμους αγρότες, κτηνοτρόπους και αλλιείς.
Ναι.
Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Έτσι ακριβώς.
Κύριε Περάκη, θα κλείσω το ραντεβού μας ξανά στον αέρα για το μεσημέρι στις 3 στην τηλεόραση της 4Media, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε περισσότερο χρόνο και να συζητήσουμε τα συμπεράσματα από την συνάντηση, σε αναμονή όλων μας βέβαια για τη συνάντηση στο μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο μπορεί να μην έχει τόσα τρακτέρ, αλλά εξακολουθείτε να έχετε τα τρακτέρ, όχι εσείς. Εσείς είστε οι αλλιείς, αλλά τέλος πάντων.
Αυτή τη στιγμή τα τρακτέρ μπορεί να μειωθήκαν από 2.500 στην Νίκαια και να γίνανε 2.200. Δεν νομίζω ότι είναι τρελή η διαφορά.
Και μπορούν να επανέλθουν, το γνωρίζουμε και αυτό.
Ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή στην Νίκαια είναι 2.200 τρακτέρ.
Ναι.
Αν 2.200 τρακτέρ δεν το θεωρούν δύναμη, τότε τι να σας πω. Κάποιο λάθος κάνω.
Απλά ευχόμαστε να σας δούμε να γυρίζετε όλοι στο σπίτι σας. Βέβαια, συνάδελφοι από τον πρωτογενή τομέα είπαν ότι μπορεί να κλιμακωθεί μια κινητοποίηση στην Αθήνα, όπου αυτό μπορεί να είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσετε σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα, αλλά θα πρέπει όλοι να περιμένουμε γι' αυτό.
Θα δούμε. Αυτό θα δείξει. Δεν μπορώ να στο κοιτάξω.
Ναι, βέβαια.
Είναι αποφάσεις συντονιστικής και της κάθε συντονιστικής της Πέμπτης. Παλαιμίας Επιτροπής Μπλοκ. Πάντως,
γνωρίζουμε όλοι ότι σίγουρα στο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό δεν υπήρχαν χρώματα, υπήρχαν αιτήματα κοινά, τα οποία αποζητούν τη λύση των ανθρώπων που πραγματικά ασχολούνται προκειμένου να σωθεί ο πρωτογενής τομέας.
Κανένας προσωπικά ποτέ δεν κομματικοποίησε αυτόν τον αγώνα. Αυτός είναι αγώνας επιβίωσης, δεν έχει καμία σχέση με χρώματα και με κόμματα.
Χαίρομαι που το λέτε.
Εγώ τουλάχιστον. Τώρα, κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει τον αγώνα.
Υπήρξε αυτό. Ναι, εργαλειοποιήθηκε.
Είναι δικό τους πρόβλημα.
Ναι,
εγώ όχι, ποτέ.
Μάλιστα. Κύριε Περάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Έγινε,
γεια σας. Έγινε.